Voice of Indonesia. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Stefanus menemani Anda selama 60 menit ke depan di hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, info ringan, maupun hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Cuaca di Jakarta hari ini sebagian besar berawan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas maupun kepadatan kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi shortwave 3325 kHz dan website voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia optimis pemilu serentak 2019 langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. ASEAN-Rusia jalin kerjasama keamanan siber. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo optimis pemilihan umum serentak 2019 akan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur serta adil. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Cahyokumolo di Jakarta Kamis 13 Desember menjelaskan, undang-undang mengatur secara sistematik untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Bahkan telah disusun aturan lebih teknis oleh penyelenggara pemilu, antara lain Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Aturan tersebut mengikat semua pihak. Ia menegaskan penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Keputusan penyelenggara pemilu bersifat independen dan tidak ada yang dapat mengintervensi. Menteri Cahyo menambahkan, penyelenggara pemilu saat ini adalah orang-orang yang berintegritas tinggi karena dipilih melalui seleksi ketat oleh panitia seleksi independen dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mereka juga dikontrol pers, masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia internasional dalam proses dan tahapan pemilu. Dalam konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang berlangsung di Singapura, bulan November lalu, Indonesia didaulat untuk menjadi koordinator kemitraan ASEAN-Rusia untuk periode 2018-2021. Sebagai koordinator ASEAN-Rusia, Indonesia mengusulkan tiga prioritas kerjasama, yaitu kontraterorisme, keamanan siber, dan penanggulangan bencana alam. Mengenai keamanan siber, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jose Antonio Morato Tavares, kepada RRI World Service di Jakarta baru-baru ini mengatakan, Indonesia dan negara ASEAN lainnya tidak takut untuk melakukan kerjasama dan belajar dari Rusia mengenai keamanan siber.
Cyber security yang ada sekarang kan ada aturannya masing-masing per negara. Tapi yang ada adalah bisa ada capacity building, bisa ada sharing best practices yang ada. Jadi belum ada satu aturan payung untuk semua. Karena masing-masing negara memiliki. Tapi kita bisa belajar satu sama lain. Nah itu yang baru pada tahap ini. Masalah tuduhan ini ya sulit sekali kita untuk udah terserah lah mereka. Karena pembuktiannya juga perlu kan. Jadi itu kita nggak ikutan. Tapi kita lihat bahwa negara-negara ini mempunyai kemampuan di situ. Jadi kita bisa belajar dari mereka juga.
Menurut Jose Tavares, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya tetap akan belajar dari Rusia mengenai beberapa hal, terutama dalam bidang capacity building dan keamanan siber. Karena Rusia mempunyai kemampuan yang lebih dalam bidang keamanan siber. Negara-negara ASEAN berharap mencapai kesepakatan bersama tentang keamanan dunia maya dengan Rusia. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index 2018 di Jakarta, Rabu 12 Desember. Indeks ini diharapkan mampu menjadi platform untuk mempercepat perkembangan provinsi-provinsi di Indonesia dalam menyambut wisatawan mancanegara Muslim. Menurut Indonesia Muslim Travel Index, IMTI, Lombok, Aceh, dan Jakarta sebagai destinasi wisata halal utama baru. Kesiapan mereka dinilai berdasarkan 4 area strategis, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Penilaian juga meliputi kesehatan dan pertumbuhan segmen perjalanan di seluruh negeri. Seperti ditulis Republika Online, Menteri Arief Yahya mengatakan, IMTI merupakan tonggak sejarah penting untuk mencapai target terkait wisata halal pada 2019. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, CEO Christian Rating and Halal Trip, Fazal Pahardin, mengatakan, dengan posisinya sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki infrastruktur inti dan juga lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan Muslim. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto memberikan apresiasi terhadap inovasi industri minuman Real Cold Pressed Facility terintegrasi dengan teknologi High Pressure Processing pertama di Indonesia dan ASEAN. Sebab saat ini baru sedikit negara di Asia, bahkan dunia, yang mengadopsi teknologi High Pressure Processing. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Kamis 13 Desember, PT Sewu Segar Primatama merupakan perusahaan nasional yang memproduksi cold press juice. Metode high pressure processing memungkinkan kandungan nutrisi terjaga dan memperpanjang umur simpan produk hingga 6 kali tanpa bahan pengawet. Menteri Erlangga mengatakan, sektor makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung sumber daya alam yang berlimpah dan permintaan domestik yang besar. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia BI pada Kamis 13 Desember dibuka menguat seiring bursa saham global. IHSG BI dibuka menguat 25,29 poin menjadi 6.140,87. Sementara kelompok 45 saham unggulan bergerak naik 6,31 poin menjadi 981,57. Antara melaporkan, Kepala Riset Valbury Sekuritas Alfian Syah di Jakarta Kamis mengatakan, membaiknya pasar global membuka peluang bagi IHSG untuk melanjutkan kenaikan. Menurutnya penguatan bursa saham global termasuk IHSG seiring optimisme menurunnya tensi perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok setelah dikabulkan permohonan pembebasan penahanan petinggi perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawei. Alfian Syah menambahkan, dari dalam negeri, pemerintah juga optimis anggaran pendapatan dan belanja negara 2019 dalam kondisi sehat dan diharapkan menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi. Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis 13 Desember menguat sebesar 64 poin menjadi Rp14.537 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.601 per dolar Amerika Serikat. Seperti dikutip Antara, analis CSA Research Institute Reza Priambada di Jakarta Kamis mengatakan, mata uang rupiah mampu bertahan di area penguatan terhadap dolar Amerika Serikat menyusul berkurangnya kekhawatiran perang dagang. Menurut Reza, pasar merespon positif pemangkasan tarif impor oleh Tiongkok atas kendaraan dari Amerika. Kendati demikian, menurutnya, penurunan dolar Amerika itu relatif terbatas menyusul munculnya reaksi negatif atas sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menuntut Tiongkok atas tuduhan peretasan dan kegiatan spionase ekonomi Amerika Serikat. Dari dalam negeri, Reza Priambada menilai sentimen mengenai makroekonomi Indonesia relatif kondusif dan stabil, sehingga membuat laju rupiah bergerak menguat. Bank Indonesia percaya bahwa ekonomi syariah akan menjadi pondasi kuat yang menjaga Indonesia dari segala tantangan global di masa depan. Sehingga percepatan pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional. Salah satu upayanya adalah menyaring beragam ide dan pemikiran cendekiawan dari seluruh dunia tentang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Karena itu, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan International Islamic Monetary Economics and Finance Conference 2018. Konferensi ini merupakan rangkaian kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival 2018 yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Barat, Kamis 13 Desember. Dalam acara pembukaan, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mengatakan hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekonomi dan keuangan syariah. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah arti penting peringatan Hari Nusantara. Setiap tanggal 13 Desember, Indonesia memperingati Hari Nusantara. Peringatan ini untuk mengenang jasa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang dengan berani pada tanggal 13 Desember 1957 mendeklarasikan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari Nusantara secara resmi ditetapkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, melalui keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001. Generasi sekarang patut bersyukur karena tanpa deklarasi Juanda, wilayah Laut Indonesia hanya meliputi laut sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulau di Indonesia. Sehingga di antara pulau-pulau Indonesia terdapat laut bebas atau internasional yang memisahkan satu pulau dengan lainnya. Dan ini berarti ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, tanpa deklarasi Juanda, maka potensi kekayaan Laut Indonesia hanya sepertiga dari potensi yang dimiliki sekarang. Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri menyebutkan, Indonesia memiliki potensi ekonomi sektor kelautan yang besar. Bila potensi-potensi ekonomi sektor kelautan ini dikelola secara optimal, maka potensi-potensi ekonomi ini bisa mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang. Sesuai tema peringatan Hari Nusantara 2018, yaitu perwujudan kesatuan Nusantara yang utuh melalui deklarasi Juanda, maka peringatan Hari Nusantara sangat penting bagi generasi sekarang untuk merajut kesatuan perasaan sebagai warga Indonesia, mengingat ancaman disintegrasi bangsa dan separatisme masih menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, perayaan Hari Nusantara sangat penting untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa kekuatan maritim adalah sumber kekuatan bangsa Indonesia. Laut Indonesia bukan hanya mempersatukan, menghubungkan pulau dengan pulau, tapi mempunyai sumber kekayaan yang besar. Indonesia masih harus bekerja keras untuk meningkatkan potensi ekonomi dari sektor kelautan tersebut agar dapat menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Sekian komentar hari ini, saya Nova Kasim.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut hari ini dalam sejarah tentang hal-hal yang terjadi tanggal 13 Desember. Kita awali dengan peristiwa tanggal 13 Desember 1945. Pada tanggal ini, terjadi pembantaian massal terhadap warga sipil Tebing Tinggi oleh pihak militer Jepang. Pembantaian ini memakan korban tewas sekitar 2.000 orang. Hingga kini pun warga Tebing Tinggi masih memperingati hari pembantaian tersebut. Tanggal 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditangkap. Saddam Hussein, Presiden Irak periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Sebagai pemimpin Irak dan ketua Partai Ba'ath, ia mengambil kebijakan pan-Arabisme sekuler, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab. Saddam Hussein digulingkan dalam invasi Irak 2003, dipimpin oleh Amerika Serikat, dan ditangkap oleh pasukan-pasukan Amerika Serikat pada tanggal 13 Desember 2003. Pada tanggal 5 November 2006, Hakim Ketua Rauf Rashid Abdul Rahman menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepadanya atas kejahatan terhadap umat manusia. Lalu, pada 30 Desember 2006, Saddam dieksekusi mati pada usia 69 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mari rapat kemari, jangan takut peta cuma polose.
Mira. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di frekuensi shortwave 3325 kHz dan website voinews.id. Dan pendengar, di edisi kali ini kami punya informasi mengenai Indonesia-Inggris perkuat kerjasama sektor lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan bilateral dengan dua perwakilan Inggris di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim atau COP24 di Katowice, Polandia pada hari Sabtu. Keduanya adalah Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, Mark Field, serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan, Therese Coffey. Menteri Siti Nurbaya pada media Jumat waktu setempat menyebutkan, pertemuan bilateral ini membahas kerjasama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung, serta komitmen untuk saling memperkuat kerjasama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dikatakannya, dalam kurun waktu 2 dekade, Indonesia dan Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis. Kerjasama dengan Inggris tersebut sudah dimulai sejak era 90-an. Siti Nurbaya mengungkapkan berbagai kerjasama yang hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan-perbaikan mendasar sistem tata kelola, khususnya bidang kehutanan. Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu yang juga ikut menurunkan illegal logging dan deforestasi serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disingkat KPH. Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia mencapai 60 juta pound sterling dengan skema bilateral, multilateral, dan program global. Pengakuan legalitas kayu Indonesia terbukti telah meningkatkan perdagangan kayu kedua negara. Inggris salah satu dari 10 tujuan ekspor produk kayu Indonesia. Tahun ini, Indonesia telah mengeluarkan 6.892 dokumen vilegal untuk ekspor ke Inggris senilai 255,23 juta dolar Amerika Serikat. Pada kesempatan tersebut, Siti Nurbaya mengatakan, para menteri dari kedua negara juga sepakat untuk menata kembali kerjasama atau MOU, khususnya dalam hal kerjasama dukungan kepada International Tropical Peatland Center atau ITPC. Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau C4. Siti Nurbaya juga mengundang kedua menteri melakukan kunjungan kerja lapangan dan melihat capaian Indonesia dalam implementasi perubahan iklim. Siti Nurbaya percaya kerjasama dengan Inggris akan berhasil baik karena kerjasama dan tim yang baik serta saling menghargai di antara kedua negara. Demikian informasi kita hari ini.
Voice of Indonesia.
Mengenal rumah adat di Indonesia.
Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krongbade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyam, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi shortwave 3325 kHz dan website voinews.id. Pendengar, kami akan hadirkan informasi pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hari ini akan kami perkenalkan kepada Anda Pantai Serenting bersama saya Asep Mahendra. Mandalika sudah diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus KEK pariwisata pada tahun 2014. Mandalika adalah kawasan wisata seluas 1.035 hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. KEK Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. Berwisata ke Mandalika, setidaknya ada 7 destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Salah satunya Pantai Serenting, terletak sekitar 51 km dari Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat, dan tepat sebelum Pantai Seger. Anda bisa mencapai pantai dalam waktu sekitar 1 atau 1,5 jam berkendara dari pusat kota Mataram. Tiba di Pantai Serenting, Anda akan takjub dengan keindahan pantainya. Air lautnya biru, ditambah dengan ombaknya yang cukup besar. Pantai ini cocok sebagai lokasi surfing, dan di pantai ini Anda bisa berjalan tanpa alas kaki melintasi garis pantai sambil menyaksikan pemandangan laut yang indah. Anda pun bisa berjemur di pesisir pantainya yang lembut. Tempat ini memang cocok untuk berjemur, karena tidak banyak orang yang berkeliaran di sekitar pantai ini. Anda juga bisa menikmati pemandangan pantai ini dengan mendaki sebuah bukit. Berwisata ke Pantai Serenting, Anda dapat menikmati keindahan alam pantainya dan suasana pantai yang tenang, serasa pantai milik sendiri. Uniknya lagi, jika Anda melihat ke arah laut, Anda akan melihat bongkahan batu besar yang menyerupai jamur seakan-akan mengambang di lautan. Itu merupakan batu tongkong alias batu jamaur yang merupakan ikon pantai ini. Saat berkunjung ke Serenting, jika beruntung, Anda juga bisa mengikuti acara lokal tahunan bernama Bau Nyale. Acara lokal tahunan ini merupakan sebuah festival untuk menangkap cacing laut untuk memperingati legenda lokal Putri Mandalika. Untuk berwisata ke pantai ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orangnya. Pantai Serenting sudah melengkapi fasilitas yang lengkap seperti lapangan parkir, rumah makan, dan toilet. Jika belum puas bermain pantai di Mandalika, Anda masih bisa menjelajahi keindahan Pantai Mandalika dengan mengunjungi Pantai Kuta, Pantai Seger, dan Pantai Tanjung Aan. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Serenting. Saudara, sekian Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jengkelkan aku, sering menggangguku. hatiku, namun kini aku berbalik. Jatuh cinta dan bernyanyi la la la. Jodoh untuk bertepuk dengan cintamu. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku mimpikan untuk bisa jadi pacarmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di frekuensi shortwave 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda, acara Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai penulis Indonesia raih penghargaan Prince Claus Award 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venews.id. Pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia sastra Indonesia, di mana penulis Eka Kurniawan meraih penghargaan Prince Claus Award 2018. Kategori sastra, literatur pada 6 Desember kemarin di Belanda. Penghargaan tahunan ini diberikan kepada individu, kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan yang karyanya memberikan dampak positif bagi pengembangan masyarakat di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia. Eka Kurniawan terpilih berkat kemampuannya dalam menarasikan kisah-kisah imajinatif lewat keindahan prosa juga universalitas materi. Pendengar, tercatat 213 orang diundang secara resmi untuk mengajukan diri sebagai nominasi Prince Claus Award 2018. 85 di antaranya kemudian diterima dan diseleksi kembali oleh Biro Prince Claus Award. Mereka yang terpilih selanjutnya diundang untuk menerima penghargaan pada sebuah upacara formal di Royal Palace Amsterdam, di hadapan anggota keluarga kerajaan dan tamu-tamu dari seluruh dunia. Penghargaan ini juga akan diberikan di negara masing-masing penerima, disertai upacara oleh Duta Besar Belanda. Selain Eka Kurniawan, beberapa nama lain yang juga menerima Prince Claus Award 2018, yaitu Adong Yudit dari Uganda untuk bidang teater, Marwa Al-Sauboni dari Syria untuk kategori arsitektur dan urbanisme, Kidlat Tahimik dari Filipina untuk visual art film, dan O Menelik Tuorn Ato dari Brasil untuk kategori media jurnalistik. Sementara paket foto workshop dari Afrika Selatan meraih Principal Prince Claus Award 2018 untuk bidang fotografi, dan Dada Masilo yang juga berasal dari Afrika Selatan meraih Next Generation Award 2018 untuk bidang tari. Pendengar, Eka Kurniawan merupakan seorang penulis Indonesia yang lahir pada 28 November 1975. Karya-karyanya memberikan perlawanan terhadap tindakan politik yang sewenang-wenang, membawa isu-isu sosial dalam bentuk yang akrab dengan masyarakat, juga membentuk pemahaman sejarah di masyarakat guna membangun persepsi tentang sebuah negara dengan lebih baik. Penulis yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada ini juga dinilai mampu membentuk pemahaman sejarah masyarakat yang pada akhirnya membangun persepsi tentang negara yang lebih baik. Tak hanya itu, ia pun dinilai berhasil mengangkat budaya Indonesia lewat penceritaan kembali kisah-kisah mitologi lokal yang selama ini mungkin mulai terabaikan. Penulis cantik itu luka ini merupakan kekuatan sastra dan literatur sebagai penyampai topik-topik krusial, terutama dalam masa-masa ketika kebebasan berpendapat banyak dibungkam. Eka juga dinilai berhasil menarik perhatian dunia dengan menyampaikan sejarah Indonesia alternatif yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan penulis Indonesia raih penghargaan Prince Claus Award 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
Anda masih bersama kami The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi musik dari Indonesia. Kali ini ada satu musik atau lagu berjudul Ekspresi, dinyanyikan oleh Titi DJ. Ekspresi adalah sebuah lagu karya Indra Lesmana dan Mira Lesmana. Lagu itu ada dalam album Ekspresi yang dirilis di tahun 1988. Namun, lagu yang Anda dengarkan sebelumnya adalah Ekspresi yang terdapat dalam album Menyanyikan Kembali, sebuah album musik kompilasi dari album-album Titi DJ yang terdahulu. Pada versi ini, Titi DJ berkolaborasi dengan penyanyi wanita papan atas lainnya seperti Ruth Sahanaya, Rita Effendi, Memes, Melly Guslow, dan Reza. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin mengungkapkan dan mencurahkan apa yang dirasanya dalam hidup ke dalam seni, baik puisi, lagu, musik, ataupun tari. Baik pendengar, berikut Ekspresi oleh...
We'll be right back.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai Pandehen Utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi 3325 kHz dan voinews.id. Jangan lupa untuk like ataupun komen di Facebook kami, The Voice of Indonesia, atau Instagram, voice_of_indonesia, dan Twitter, @voeindonesia. Ataupun email kami, voe@voinews.id.